Αλλά ίσως αυτά τα γνωρίζει καλύτερα ο καλεσμένος μας. Έχουμε τη χαρά, φιλοξενούμε τον γιατρό, τον ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Κύριε Φαρσαλινέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πείτε μας τη γνώμη σας, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την όποια δυσπιστία υπάρχει για το εμβόλιο.
Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την τοποθέτησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Το γεγονός ότι οι φαρμακοβιομηχανίες είναι επιχειρήσεις δεν σημαίνει ότι αυτά που φτιάχνουν δεν έχουν πραγματικά βοηθήσει και συμβάλει σοβαρά στην ανθρωπότητα στο να μειωθούν νοσήματα, στο να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την παρούσα κατάσταση. Έχουμε μάλιστα το πρωτόγνωρο να εμφανίζεται ένα εμβόλιο στο τόσο μικροχρονικό διάστημα. Μας κάνει να αισιοδοξούμε. Να είμαστε όμως, θα πρέπει, συγκρατημένα αισιόδοξοι. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε με αλήθειες και μόνο με αλήθειες να πείσουμε όσους είναι δύσπιστοι για οποιοσδήποτε λόγους, είτε ανήκουν σε αντιεμβολιστικά κινήματα, είτε απλά εκφράζουν μια δυσπιστία η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι δικαιολογημένη. Θα πρέπει να τους πείσουμε παρουσιάζοντας την αλήθεια και όχι με επικοινωνιακά τρίκ και χαμηλού επίπεδου, θα έλεγα, επικοινωνιακή πολιτική για την υγεία, να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα ο καθένας που όμως θα αποφασίσει για τον εαυτό του να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια εμβολιασμού.
Κύριε Φαρσαλινέ, είναι πανάκια το εμβόλιο?
Αν με τον όρο πανάκια εννοείται ότι θα εξαφανίσει την νόσο, προσωπικά δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι θα συμβεί αυτό. Αν εννοείται ως προς τη συμβολή των εμβολίων στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στη διαχείρισή της, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Έχουμε όμως αρκετά άγνωστα πράγματα ακόμη. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τα εμβόλια δηλαδή που έχουν φτιαχτεί και έχουν λάβει μέχρι στιγμής την έγκριση υπό όρους στην Ευρώπη ή την άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης της ΕΠΑ, έχουν φτιαχτεί πολύ γρήγορα διότι ήταν μια τιτάνια προσπάθεια από όλους. Έχει συμπιεστεί ο χρόνος παρακολούθησης στη φάση 3, άρα μένουν κάποια κενά, κυρίως στην αποτελεσματικότητα και κάποιες επιφυλάξεις μικρές στο ζήτημα της ασφάλειας, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζετε καλά, βρίσκονται υπό συνεχές monitoring μόνιμα σε όλες τις χώρες, πολύ εκτεταμένο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να το λάβει υπόψη του σε συνδυασμό, και εδώ πρέπει να σταθώ πάρα πολύ, με τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη λίμωξη, με τον ιό. Δηλαδή παρατηρώ και με ανησυχεί πάρα πολύ ότι πολλοίς κόσμος μένει σε θεωρητικούς κινδύνους που μπορεί να έχει το εμβόλιο και διωγγώνει και πράγματα που ακούει, παράδειγμα αλλεργίες κτλ. Και δεν κοιτάζει το ζήτημα της έκθεσης στον ιό και του κινδύνου που είναι φυσικά διαφορετικός, όπως γνωρίζετε, στον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν, ο κίνδυνος γνωρίζουμε ότι δεν είναι οριζόντιος, είναι άλλος σε άτομα με συνοσηρότητες ή μεγάλης ηλικίας, είναι τελείως διαφορετικό σε νέα άτομα, αλλά το κριτήριο πάντα της επιλογής του εμβολιασμού θα πρέπει να είναι ατομικό και όχι να παρασυρώμαστε από άλλους, και αφορά τον προσωπικό μας κίνδυνο από τον ιό, βασικό πράγμα, έναντι των θεωρητικών ίσως κινδύνων ή ανησυχιών που μπορεί να έχουμε με το εμβόλιο, γνωρίζοντας πάντα ό,τι ακριβώς συμβαίνει.
Κύριε Φαρσαλινέ, θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε μαζί μας. Δεν θέλω να διακόψουμε αυτή την κουβέντα. Αν έχετε τη δυνατότητα και εσείς χρονικά, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ένα δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Βεβαίως, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Κουβεντιάσαμε λοιπόν για το εμβόλιο. Λέγαμε για την ανάγκη να είναι πιστική η πολιτεία και οι επιστήμονες σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις που χρειάζονται σε εύλογα ερωτήματα τα οποία μπορεί να έχει ο πληθυσμός. Ένα, ας πούμε, από τα ερωτήματα που τίθενται και σε μένα εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής από ακροατές είναι γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα στις συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι αν συμβεί κάτι δεν υπέχουν καμία ευθύνη.
Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει στην Ευρώπη και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όταν ένα σκεύασμα ή την εμβόλιο ή την φάρμακο λαμβάνει έγκριση υπό όρους, conditional approval, αυτό έχει συμβεί με το εμβόλιο το πρώτο και πιθανώς το ίδιο θα συμβεί και με το δεύτερο, τότε η ευθύνη βαραίνει τις εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν υπάρξει μια ειδική συμφωνία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη, μπορεί απλά η ευθύνη να μετακυλίεται στις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με βάση τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η άδεια που έχει χορηγηθεί στο εμβόλιο σημαίνει ότι την ευθύνη την έχει η εταιρεία για ό,τι συμβεί. Πάντα όμως, και θα πρέπει να ξέρετε, και θα έλεγα ότι έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, όσον αφορά την έγγραφη συνένεση ή την προφορική συνένεση, που και αυτό απασχολεί πολύ κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει και πολύ καλώς συμβαίνει για ένα εμβόλιο, διότι σημαίνει ότι εκείνος που πάει να εμβολιαστεί έχει ενημερωθεί πλήρως για το τι γνωρίζουμε και για το τι δεν γνωρίζουμε, και με βάση αυτά, με δική του πρωτοβουλία, εμβολιάζεται. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι κανείς υπεύθυνος αν έχει οποιαδήποτε βλάβη. Mm. Και επίσης δεν σημαίνει, επειδή υπέγραψε, ότι αν δεν έχει ενημερωθεί σωστά, ισχύει η υπογραφή του. Η υπογραφή του δεν ισχύει σε περίπτωση μη σωστής ενημέρωσης. Οπότε να μην θεωρεί ο κόσμος ότι με την υπογραφή του σε μια έγγραφη συνένεση, με την προφορική του συνένεση, ότι αυτομάτως δεν υπάρχει καμία ευθύνη για όποια σπανιότατη επιπλοκή μπορεί να συμβεί και ότι δεν θα χρήζει αποζημίωσης ή κάλυψης των εξόδων οσηλίας κτλ. Mm-hmm. Από οτιδήποτε σχετίζεται με το εμβόλιο. Είναι, θεωρώ, mm-hmm. και από πλευράς βιοειθικής πολύ σωστό να υπάρχει έγγραφη συνένεση, διότι θα πει κάποιος, και ευλόγως, μα είναι, δεν είχα ποτέ κάνει εμβόλιο που να χρειάστηκε να δώσω συνένεση. Σωστά. Όμως θα σας θυμίσω κάτι. Για τα εμβόλια, ακόμα και τα παιδικά, τα οποία γνωρίζω ότι είναι και υποχρεωτικά στα παιδιά, είναι υποχρεωτικά σήμερα και εδώ και κάποια χρόνια, αλλά μιλάμε για ένα εμβόλιο, παράδειγμα το MMR για ηλαρά ερυθρά παροτίτιδα, το οποίο έλαβε έγκριση το 1978. Έχουμε δηλαδή τεράστιο όγκο δεδομένων και ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από δεκαετίες χρήσης.
Μάλιστα.
Είναι διαφορετικό να έχουμε ένα καινούριο εμβόλιο και δει νέας τεχνολογίας. Είναι απόλυτα σωστό από βιοειθικής απόψεως και η προαιρετικότητα και η συνένεση, και δεν θα πρέπει αυτό να προβληματίζει τον κόσμο.
Συμφωνείτε ότι αποτελεί δημοκρατικό, εύλογο αίτημα ό,τι εμβόλια υπάρχουν, και νομίζω είναι 7 πια αυτά τα οποία αναμένουν την ναι. έγκριση. Ό,τι εμβόλια υπάρχουν τα οποία είναι αποτελεσματικά, επιστημονικά ελεγμένα, να είναι διαθέσιμα στον πληθυσμό.
Σαφέστατα και ξεκάθαρα, με την προϋπόθεση που θέσατε πολύ σωστά στο τέλος, ότι εφόσον έχουμε την επιστημονική τεκμηρίωση που είναι στο ίδιο επίπεδο με όλα τα άλλα, σαφώς και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όσα περισσότερα μπορούμε, διότι γνωρίζω αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα. Και είναι αναμενόμενο, είναι ένα καινούριο προϊόν, πρέπει να παραχθεί σε τεράστιες ποσότητες, η διαθεσιμότητα είναι υποχρεωτικά περιορισμένη. Οπότε όσο επεκτείνουμε την λήψη άλλων εμβολίων, τα οποία όμως πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, τις επιστημονικές, σαφώς και θα πρέπει να συμβεί.
Σε ό,τι αφορά, μιας και μιλήσαμε για τη διαθεσιμότητα, βλέπουμε και τους ρυθμούς με τους οποίους τελικά παράγεται το σκεύασμα. Το γεγονός ότι η πολιτεία έχει θέσει ως ένα χρονικό όριο για αυτή την ικανοποίηση του εμβολιασμού το 70%, που θεωρείται ότι είναι ένα οχυρωματικό τείχος, αυτό που λέμε προστασία της, το λέγαμε αγέλης, αλλά τώρα το έχουμε αποσύρει τον όρο, έτσι.
Ναι.
Το εξάμηνο είναι ένας επαρκής χρόνος, κατά τη γνώμη σας, θα έχει γίνει κατορθωτό αυτό?
Εγώ δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε με τα παρόντα, με τα εμβόλια που έχουμε τώρα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε σημείο εξάλληψης πανδημίας. Mm-hmm. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι το τι κάνουμε πέρα από τα εμβόλια, διότι η συζήτηση γίνεται για τα εμβόλια, όμως έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολους μήνες. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Στη Ρωσία, με το εγχώρια παραγόμενο εμβόλιο, το οποίο παράγει η χώρα, έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός από 5 Δεκεμβρίου. Σήμερα στη Ρωσία έχουμε τα περισσότερα ημερήσια κρούσματα και τους περισσότερους θανάτους από την αρχή της πανδημίας. Τους περισσότερους, το μεγαλύτερο αριθμό, σήμερα που μιλάμε, που δείχνει ότι ο εμβολιασμός, και που θα ξεκινήσει, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι το ότι δεν υπάρχει ακόμα ένα πλάνο για το τι θα συμβεί όλους αυτούς τους μήνες, και θα πρέπει να τονίσω να υπάρχει ένα πλάνο για την περίπτωση, όσο απίθανη και να είναι, που δεν είναι πάρα πολύ απίθανη, δεν είναι και πολύ πιθανή, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να πάει κάτι στραβά. Ξέρετε, η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν μια μετάλλαξη δρόμο. Δεν θέλει πολύ για να καταλήξουμε να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Και μπορεί μια εταιρεία να δήλωσε ότι σε 6 εβδομάδες ετοιμάζει καινούριο εμβόλιο, αν σε περίπτωση μια μετάλλαξη διαφύγει της κάλυψης του εμβολίου. Όμως το εμβόλιο το οποίο και σήμερα είναι έτοιμο εδώ και εβδομάδες, θέλουμε μήνες για να παραχθεί και να δοθεί στον πληθυσμό. Το ίδιο θα συμβεί ακριβώς και με εκείνο το εμβόλιο. Θα χρειαστούν πάλι μήνες μέχρι να αρχίσει η παραγωγή και να φτάσει σε σημείο να καλύψει όλο τον πληθυσμό. Άρα, κάθε υπεύθυνη αρχή και πολιτεία δεν μπορεί να στηρίζει τα πάντα σε ένα σενάριο καλό, θετικό και το αναμενόμενο, αλλά όχι με απόλυτο βαθμό, ότι όλα θα πάνε καλά και θα πρέπει να έχουμε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της πανδημίας, όπως επίσης και σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, τους επόμενους αρκετούς μήνες και τελικά ίσως και χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό ο ιός αυτός να καταλήξει περίπου όπως συμβαίνει με τη γρήπη. Ξέρετε, τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι μόνο τόσο πολύ της ασφάλειας του εμβολίου, όσο της αποτελεσματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, πόσο διαρκεί η ανοσία. Δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Αν η ανοσία διαρκεί λίγους μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες, θα είναι και καλό το σενάριο να διαρκέσει 10-12 μήνες. Αλλά αν διαρκεί λιγότερο, ξέρετε τι θα γίνει. Όταν θα έχουμε τον πληθυσμό, τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού να εμβολιάζεται, θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε τους πρώτους μετά από 6 μήνες.
Κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω με αυτά που λέτε ότι επιστρέφουμε πάλι στην αρχή της συζήτησης, μια συζήτηση η οποία δεν βρίσκει πάρα πολύ χώρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ναι,
που έχει να κάνει με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει να κάνει με τον περιορισμό των συνθήκων υπερμετάδοσης του ιού, που έχει να κάνει με την αλλαγή, πώς να το πω, επιδημιολογικού μοντέλου που διαχειριζόμαστε την όλη υπόθεση.
Ξεκάθαρα, και θα πρέπει να τονίσουμε κάτι. Είναι ξεκάθαρο από όλους ότι ζούμε μια υγειονομική κρίση, μια κρίση δημόσιας υγείας. Η κρίση δημόσιας υγείας αντιμετωπίζεται με μέτρα δημόσιας υγείας. Άλλο δημόσια υγεία, άλλο δημόσια τάξη. Δεν ζούμε σε μια κρίση δημόσιας τάξης. Δυστυχώς, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Η Ευρώπη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι παράδειγμα προς αποφυγή στη διαχείριση πανδημίας εκ του αποτελέσματος. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι παγκοσμίως, mm-hmm, και οι Ηνωμένες Πολιτείες για άλλους λόγους. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μια κρίση δημόσιας υγείας με μέτρα δημόσιας τάξης μόνο ως κεντρική στρατηγική. Η δημόσια τάξη σαφώς θα μπορεί να παίζει επικουρικό ρόλο στο να διασφαλίζει ότι τα μέτρα λαμβάνονται και να μπαίνουν και τα πρόστιμα που χρειάζεται. Αλλά εδώ έχει γίνει κεντρική στρατηγική και μοναδική ουσιαστικά στρατηγική. Και αφήστε εμένα και τον οποιονδήποτε άλλο ατομικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ο ίδιος λέει ξεκάθαρα ότι μέτρα τύπου οριζόντιων lockdown έχουν ρόλο μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης ή σε περίπτωση απελπισίας, ακόμα θα έλεγα εγώ, όταν έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, αλλά ο σκοπός τους είναι να κερδίσεις χρόνο να αναδιοργανώσεις τα πραγματικά μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία θα βοηθήσουν στη διαχείριση της πανδημίας. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που βλέπω εγώ και με ανησυχεί, είναι ότι έχουμε μετατρέψει όλη τη διαχειριστική στρατηγική με κεντρικό πλάνο τη δημόσια τάξη, δηλαδή τα αστυνομικά μέτρα. Δεν το λέω, ξέρετε, ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά, είναι αυτή η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί. Γιατί τα lockdown αυτά δεν είναι ένα κίνδυνο μέτρο, ένα μέτρο που δεν έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις. Θα σας πάρω ένα παράδειγμα, τα παιδιά, τα οποία είναι το κατεξοχήν αρνητικό πρόσημο δημόσιας υγείας σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, διότι... Αλλά λέω στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρα πολλές εβδομάδες κλειστά τα σχολεία που δεν συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες. Διότι τα παιδιά δεν έχουν τίποτα να ωφεληθούν από τα μέτρα τα περιοριστικά ως προς τον ιό, διότι δεν κινδυνεύουν πρακτικά από τον ιό. Από την άλλη, έχουν σοβαρότατα προβλήματα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για τον ιό. Και εμένα μου κάνει και εντύπωση, ξέρετε, ότι και δεν θυμάμαι και ποτέ στη ζωή μου να έχω δει τέτοια ασέβεια απέναντι από τα παιδιά. Απέναντι στα παιδιά. Διότι μπορεί να συζητάμε για το αν το άνοιγμα των σχολείων θα ευνοεί στη διασπορά, αλλά με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι το ερώτημα το σωστό. Το σωστό ερώτημα είναι αν το όποιο όφελος στη μείωση της διασποράς, που κατά τη γνώμη μου είναι αμφισβητούμενο το πόσο μεγάλο είναι, όχι ότι δεν υπάρχει καθόλου το πόσο μεγάλο είναι, το ερώτημα από πλευρά δημόσιας υγείας είναι αν αυτό το επιδιωκόμενο όφελος είναι μεγαλύτερο από τη ζημιά που προκαλεί το μέτρο Και αυτό θα πρέπει να αφορά, ξέρετε, όλα τα μέτρα. Αυτό δυστυχώς στην πανδημία και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Μάλιστα. Δηλαδή, κανένας δεν κοιτάζει τις βλάβες των μέτρων αυτών καθεαυτών.
Για να το πω με αριθμούς, αυτό το οποίο μας περιγράφεται όλη αυτή την ώρα, μάλλον δεν είναι κανονικό πράγμα την ώρα της πανδημίας να γίνονται 50.000 αστυνομικοί έλεγχοι, αλλά μόλις 10 ή 20.000 τεστ. Δεν είναι κανονικό.
Στα πλαίσια του ότι κοιτάμε περισσότερο τη δημόσια τάξη παρά τη δημόσια υγεία.
Δεν είναι κανονικό πράγμα να προσλαμβάνονται 2.600 μισθοφόροι, αλλά να έχουμε 0 διορισμούς. Όχι προσλήψεις, 0 διορισμούς σε ό,τι αφορά τους γιατρούς στα νοσοκομεία.
Πρέπει να αλλάξει, θεωρώ, όλη η στρατηγική και να ακολουθήσουμε ακόμα και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν τα λέω εγώ ως άτομο, ούτε έχω σκοπό αντιπολιτευτικό ή κριτικό. Είναι βασικές αρχές. Δημόσια υγεία είναι το πρόβλημα, δημόσια υγεία είναι, πρέπει να είναι και η λύση.
Πείτε μας πριν κλείσουμε, η πληροφόρησή σας για το φάρμακο, για τα φάρμακα, για τις έρευνες που γίνονται, για το πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα, ποιες είναι?
Ναι, χθες έμαθα ότι πριν από τρεις μέρες πήρε έγκριση στην Ουγγαρία το ένα από τα δύο μονοκλινικά αντισώματα που έχουν και άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στην ΣΥΠΑ. Να σας πω την αλήθεια, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να εξετάσω αν η Ουγγαρία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στην Ελλάδα ακούγαμε ότι υπάρχουν νομικά κολλήματα και κολλήματα σε σχέση με τον οργανισμό φαρμάκων τον Ευρωπαϊκό να φέρουμε το μονοκλονικό. Η Ουγγαρία έδωσε έγκριση χθες. Επίσης, να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει κλινική μελέτη στην Βρετανία χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων μακράς διάρκειας δράσης που θα έχουν εξάμηνη ή δωδεκάμηνη διάρκεια δράσης και αυτό θα είναι βέβαια μια πολύ ακριβή εφαρμογή, αλλά θα έχει εφαρμογή σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν δυνητικά και μειωμένη ανοσολογική απόκριση από τον εμβολιασμό, για παράδειγμα ανοσοκατασταλμένη. Είναι ουσιαστικά ένα κοκτέιλ αντισωμάτων το οποίο είναι όμοιο με τα αντισώματα που θέλουμε να μας προκαλέσει το εμβόλιο να παράξουμε. Αυτά τα παίρνει κάποιος έτοιμα και θα τον καλύπτουν για 6-12 μήνες. Ξεκίνησε η φάση 3 κλινική μελέτη, θα έχουμε στοιχεία το 2021, πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Των φαρμάκων.
Κύριε Βρασανλή, ευχαριστώ θερμά και για τις πληροφορίες και για τις σκέψεις σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.